Som veľmi vďačný Bohu za to, že aj napriek tomu, aké je počasie vonku, tak vás to neodradilo. A nepovedali ste si, že dnes je také počasie, tak si niečo pozriem už len na internete, ale ste uprednostnili byť aj tu naživo s nami a mať vzťah, okrem toho, že sme takto spolu. A tak verím, že odídete dnes z tohto miesta požehnaní, pretože všade tam, kde je Boh a kde je On so svojou prítomnosťou a ľudská túžba sa s tým stretne, že naozaj človek chce, aby sa ho Pán Boh dotkol, tak on je ten, ktoré neodmiete nikoho, kto k nemu prichádza. A chcel by som sa dnes s vami podeliť z jedného slova, ktoré som minule chcel, až teraz prišiel ten čas, a bude to zo Skutkov 13. kapitola a prečítam prvých 12 veršov. A je to v pokračovaní z knihy Skutkov, ako sme zvykli preberať. A tak budem čítať, môžeme sa postaviť. Napísané v 13. kapitole, je to misia Barnabáša a Šavla. V antiochijskej cirkvi boli prorokmi a učiteľmi Barnabáš, Simeon, ktorému hovorili Niger, Lucius z Cyreny, Manean, ktorý v detstve rastol spolu s tetrarchom Herodesom a Šavol. Keď slúžili Pánovi a postili sa, povedal im Duch Svätý: oddelte mi Barnabáša a Šavla na dielo, na ktoré som ich povolal. Potom sa postili a modlili sa, a keď vložili na nich ruky, prepustili ich. Oni, vyslaní Duchom Svätým, prišli do Seleukie a odtiaľ sa preplavili na Cyprus. Keď prišli do Salaminy, hlasali Božie slovo v židovských synagogách. Ako pomocníka mali so sebou aj Jana. Keď prešli cez celý ostrov až po Pafu, našli tam istého čarodejníka a falošného proroka. Bol to Žid menom Bar-Jezus. Zdržiaval sa u prokonzula Sergia Pavla, rozumného muža. Ten si pozval Barnabáša a Šavla, lebo túžil počuť Božie slovo. Ale Elimas, čarodejník, tak znie v preklade jeho meno, im odporoval a usiloval sa odradiť prokonzula od viery. Vtedy Šavol, ktorý sa volal aj Pavol, naplnený Duchom Svätým, uprel na neho zrak a povedal: diablov syn, plný každej podlosti a každej falošnosti, nepriateľ akejkoľvek spravodlivosti, neprestaneš vari prevracať priame Pánove cesty? A teraz pozri a doľhane na teba Pánova ruka, oslepneš a istý čas nebudeš vidieť slnko. V tom sa Elimasa prepadla mrakota a tma. Tápal vôkol seba a hľadal, kto by ho viedol za ruku. Keď prokonzul videl, čo sa stalo, žasol nad Pánovým učením a uveril. Drahý Pane, ďakujeme Ti za toto slovo a veľmi ťa prosíme, aby si nám Ty cez toto slovo hovoril aj dnes do našich životov. My vyznávame, že Tvoje slovo je sviecou pre naše nohy, je to, čo zmenilo naše životy, a pretože milujeme Teba, milujeme Tvoje slovo, a tak ťa prosíme, aby aj dnes Tvoje slovo bolo to, ktoré bude k nám hovoriť. V mene Ježiš sa modlíme. Amen. Môžeme sa sadnúť? Chcel by som začať dnes svoj príhovor alebo slovo, s ktorým sa budem zdieľať, jedným svedectvom z osobného života. A veľmi intenzívne si to pamätám, lebo pre mňa to bol veľmi silný zážitok. V jeden večer, ešte som bol v Bystrici v škole, sme sa rozhodli, že pôjdeme domov do Rumunska navštíviť teda rodičov. Bolo nás plné auto. A ten večer si pamätám ešte cestou predtým, ako sme vyrazili na dlhšiu cestu. Ja som rád cestoval v noci, neviem prečo, ale som to tak mal rád. A už bolo večer, dosť pršalo a bolo také veľmi podobné počasie ako teraz a možno aj zhruba podobné obdobie, že tiež takto jeseň. A sme zastavili ešte, urobili sme si takú zastavku, niekde v Tesku nejaký nákup sme robili, a ja som čakal v aute, oni išli nakupovať, moja posadka, bolo nás plné auto. A počas toho, ako som tam stál, tak som sa tak modlil za celú tú cestu a prežíval som niečo veľmi zvláštne. Nevedel som to presne popísať, ale ja vždy to tak hovorím, že ako keď viete, že urobíte nejaký hriech a že nie je vysporiadaný. Je to niečo, čo vás ťaží, trápi, taká ťarcha. Ale ja som vedel, že nejde, že som tak rozmýšľal, či je niečo v mojom živote, čo som si nevysporiadal, alebo tak nič také, tak som prosil Pána, nech mi odpustí, ak náhodou nejaký nevedomý hriech alebo niečo. A nič som, na nič som si nevedel spomenúť, len proste taká ťarcha bola na mne. A keď sa vrátili z toho Teska, moji spolucestujúci, tak im hovorím, viete čo, ako ja mám strašne divný pocit z tejto cesty a sa cítim nedobre a tak. A neviem, že či, čo sa bude diať. Môžeme sa ešte chvíľku modliť pred cestou a tak. A tak sme sa modlili. Aj taký by som povedal, taký duchovný čas sme mali, že po ceste sme sa rozprávali z písma, modlili sme sa a tak a cestovali sme pri tom. A niekde pred Rimavskou sobotou, lebo sme išli vrchom, tak na Miškolc hore, niekde pred Rimavskou sobotou veľmi pršalo. Nemal som veľkú rýchlosť, nejakú možno 80-ku na rovnej ceste. A bola taká mierna zatačka a tak jemne zatačam, ako som sa snažil tú cestu držať. A v tom zistím, že to auto nezatača, ale ide rovno. A vznikol tam ten aquaplaning, ktorý viete, tá voda sa nazbierala na cestu a nás nejako trošku nadvihla, možno ani tie pneumatiky neboli úplne ideálne. A proste dostal som šmík. A v tom už som si uvedomil, že niečo sa deje a že už to auto vôbec nemám pod kontrolou. A tak som sa snažil otočiť volantom, ale auto išlo stále rovno. A tak sme narazili do nejakej, bola tam jedna obrovská kopa hliny, takto niekde pri ceste vysypaná, do toho sme tak predkom narazili všetci, teda to auto, vrátane posadky. A tak nás to tak, v tej 80, neviem koľko, možno sme mali už 70 pri tom brzdení, ale stále to bolo rýchlo a v tom ten šok, ako zrazu vás niečo tak zastaví v okamie, tak to bol taký trh dosť. Vystrašení sme boli všetci, tak prvé, čo som sa opýtal, keď sme zastavili, že ste v poriadku, všetci boli vystrašení, ale že áno. A tak sme sa predýchali trošku, vyšli sme von z auta, zisťovali sme, že vlastne aká je situácia. Tak ten celý predok auta bol tak zaborený do tej hliny, ktorá bola pri ceste, že motor nebol schopný proste nič urobiť, takže sme boli zapichnutí v tej zemine. A nevedel som, akej situácii je ten predok, a tak veľmi pršalo. A tak, no tak už, a zaujímavé bolo, že vtedy, keď sa to udialo, tak zo mňa tá ťarcha, alebo tak tá ťažoba, ako keby vtedy odpadla. Že som ako keby tak vedel, že už to máme za sebou. A tak som bol rád, že len takto, a tak sme potom začali rozmýšľať, bolo v noci okolo asi 11. slovenský čas. A tak sme vyšli z auta a sme začali, že stopovať niekoho, že by nám pomohol, že by nás vyťahol z tej hliny. Prvé, dlho nič, nešlo žiadne auto, prvé auto, ktoré prišlo, také drahšie auto, a tak videl, že tam sme zapichnutí, spomalil ten človek a len tak trošku si stiahol okno, lebo nevedel, čo sme zač, možno aj. A tak hovoríme, že či by nám nepomohol nás vyťahnuť, akože nejaké lano, že by nás z tej hliny dostala. Tak chvíľku tak zvažoval, ale bol sám v aute, taký pán oblečený, dobré kravatu, všetko z nejakej, neviem, taký, aj auto bolo také drahšie. A tak bol ochotný, áno, zišiel, dokonca my sme boli tak naložení, sme išli domov plný kufora, takže on ešte nám dal svoje lano a vyťahol nás z tej hliny. Čo sa stalo, v tom, ako nás vyťahol ten predok z tej hliny, tak celý ten predok vyzeral taký stlačený dovnútra. Ale to boli plasty, ktoré keď nás vyťahol z hliny, tak ono sa to ako tak cvaklo naspäť a nebolo ani takmer vidieť, že to auto narazilo do tej hliny. Skúsim štartovať, auto štartovalo, išlo. A potom sme sa potešili, že môžeme pokračovať, vyzeralo to, že môžeme pokračovať v ceste. A tak hovorím tomu pánovi, že som mu veľmi vďačný, že nám pomohol a tak. A že čo budeme, môžeme vám nejako niečím zaplatiť alebo odvďačiť sa nejako za to, že ste nám pomohli, ste nám zastavili. A on hovorí, chlapci, ak chcete niečo, môžete za mňa modliť. My sme vtedy nemysleli na modlitbu, hej. A on toto povedal a odišiel. To bolo pre nás veľmi, lebo on nevedel, nepoznal nás, my sme ho nevideli a tak ďalej, nevieme, o čo sa jednalo, nič. Proste odišiel. My štartujeme, auto ide, začali sme ísť po ceste a tak sme v tom celom videli Boží zázrak, že nás ochránil. Dokonca, čo bolo zaujímavé, že keby o meter skôr vyjdeme z cesty alebo neskôr, tak tam bola priepas, bolo by to auto úplne zle. Ako keby náhodou tam niekto vysýpal takú, neviem čo, hliny a zrovna do toho sme šmykli. No, toto, aby toho nebolo málo, tak potom sme hovorili, že možno máme sa modliť za tohto človeka, toto nejako tak pán pripravil a tak. Tak sme cestou išli a sme sa modlili, aj keď sme nevedeli, o čo sa jedná, ani nič. Prišli sme domov, tá cesta bola dobrá a potom, keď som sa ráno zobudil po tej ceste, tak sa pýta mami náš, no, akú ste mali cestu? Hovorím, tak, dobrú, nerozoberal som to hneď ráno. A hovorí, no zaujímavé, akože v noci, hovorí, že o pol noci ma zobudil akože ocko a hovoril, že máme sa akože za vás modliť. A tak sme sa pomodli a sme si ľahli naspäť spať. A oni, ja som hneď, mne to došlo, lebo tam je o hodinu viac, čiže to bolo presne ten čas, keď sa nám to stalo. Bolo 11 hodín na Slovensku, 12 hodín v Rumunsku o polnoci. A oni nevedeli absolútne. On hovorí, že je také divné, že nezvykne sa nám to stávať, ale zrovna. A keď som si to celé akože ja pospal, ale potom som im rozpovedal vlastne, že čo sa stalo a celé to tak. A potom boli kontrolovať auto a videli, že nič nie je vidieť, ani dodnes v podstate to auto, lebo oni ho majú teraz rodičia. Nie je na ňom vidieť žiadny nejaký, nič sa s ním nerobilo a také, ako bolo. Tak pre mňa toto bol jedno zo svedectiev, ktoré často si pripomínam, alebo pamätám si, ja som spodal, že niekedy ho využijem, možno, že vám ho aj vám poviem, lebo som za to vďačný Bohu. A je to niečo, čo mi tak pripomína to, ako úžasne niekedy Pán Boh dokáže pracovať. Ja si nemyslím, že Pán Boh dáva zlé veci preto, aby on mohol ukázať, že proste on z tej zlé veci dokáže vyťažiť niečo dobré. Ale keď prichádzajú tieto rôzne situácie, on nás na tieto veci môže upozorňovať a v tom celom nás zachrání. A má svojich ľudí, ktorí v tomto prípade to bolo, my sme boli od seba nejakých 400 kilometrov vzdialení a on ich tam zobudil. Oni sa za nás modlili a v tom celom ten bol to zázrak celé, ako to Pán riadil a nič sa nestalo. Prišli sme a všetko bolo v poriadku. A hovorím to na Božiu slavu, ale zároveň týmto chcem uviesť moje dnešné slovo, ktorým sa budem k vám prihovárať. A chcem sa vás opýtať, že čo si myslíte, že či na to, aby nás Pán Boh mohol zachrániť v tej situácii, lebo chcel nás zachrániť, aj to urobil, že či potreboval modlitbu v tomto prípade tých mojich rodičov. A ja by som pokračoval ďalej otázkami a dal by som otázky z písma. Či si myslíte, že ak Boh chcel oslobodiť napríklad Izrael z Egypta, či potreboval na to vyslovne Mojžišovú pomoc? Ak by som to rozšíril, ak chcel zachrániť Izrael od nepriateľov, či potreboval Gedeona, Davida, možno Ester, alebo ďalších ľudí, ktorých si použil na záchranu Izraela? Či bol na nich odkazaný? A v tomto prípade sme si čítali, že Boh chcel, aby sa rozširovala misia v tejto 13. kapitoli. A či na to potreboval Barnabáša Pavla? Či tú misiu nemohol urobiť inak? Možno, keby odpovieme na každú z týchto otázok, tak možno naše odpovede by sa mohli líšiť a boli by názory pre a proti. Osobne, keď som sa nad tým zamýšľal, tak si myslím, že Boh nie je odkazaný na nikoho a že nie je tak odkazaný, že on potrebuje niekoho zúfalo, aby niečo mohol urobiť. Že je dostatočne múdry na to, aby vedel, ako veci urobiť aj sám a je dostatočne mocný na to, aby mohol veci urobiť aj sám, ako len najlepšie chce a vie. A myslím si, že ak on chce niečo urobiť, tak aj keď by v tomto prípade, či to Dávid, či Mojžiš, či títo ľudí, ktorí sme spomínali, že by to mohol urobiť aj bez nich. Preto, ak by Mojžiš povedal nie, myslíte si, že celý národ by bol zomrel v Egypte? Alebo ak by Gedeon, Dávid alebo ďalší velikáni povedali Bohu nie? Mali slobodnú vôľu povedať Bohu nie? Myslím si, že mali. Keby povedia Bohu nie, tak bol by Boh úplne zúfalý. No teraz veľmi by som chcel zachrániť tento národ, ale povedali nie, nemám čo robiť. A na druhej strane, keby sa na to dívame, tak otázka by mohla znieť, uskutoční sa ale Božia vôľa sama od seba? Čo si o tomto myslíte? Na to, aby sa udiala Božia vôľa, to, čo Boh chce, urobí sa to same od seba? Na základe tohto textu, aj ďalších textov, ktoré budem aj za chvíľočku spomínať, tak si myslím, že Pán Boh mohol by všetky veci urobiť sám, ale rozhodol sa používať si poslušných ľudí. A keby Dávid nebol býval poslušný, alebo Mojžiš, alebo ostatní velikáni, ktorých si pripomíname, tak Boh by si bol mohol osloviť iného človeka a použiť iného poslušného človeka. Možno by to bolo bývalo v inom čase a možno iným spôsobom, ale Boh by bol použil iného človeka na to, aby urobil to, čo chce. A podľa toho, ako rozumiem Božiemu slovu, tak si myslím, že Božia vôľa sa neuskutoční sama. A nie je Boh ten, ktorý keď človek, ja neviem, nie je poslušný, alebo zlíha, alebo neurobi to, čo má, takže by podal, no dobre, tak idem to ja urobiť, ale nájde iného poslušného človeka. A Božia vôľa sa nedieje sama, preto sa aj modlíme v modlitbe Oče náš, nech sa stane tvoja vôľa. Však. A tu v tomto texte vidíme v druhom verši, že Boh chcel, aby zasiahol misíne Turecko a Cyprus. Dokonca tu je spomenutá Seleukia, Salamina a dnešný Cyprus. A na to, aby to urobil, tak pozval do tejto spolupráce Pavla a Barnabáša. Aby sa uskutočnila Božia vôľa, tak potrebovali ísť. A to je možno taká prvá myšlienka, nad ktorou som sa ja zamýšľala, s ktorou by som sa chcel s vami podeliť, je, že Božia vôľa sa nikdy neuskutoční sama od seba. Ak chceš, aby sa naozaj diala Božia vôľa v tvojom živote, na pracovisku alebo v rodine, tak musíš preto niečo urobiť. Mnohí ľudia chcú, aby sa diala Božia vôľa, aj sa modlia, Bože, nech sa deje tvoja vôľa, ale nič preto nie sú ochotní urobiť. A chcem vám povedať, ak toto je tvoj postoj, nech sa deje Božia vôľa, so mnou to ani nepohne, tak Božia vôľa sa neuskutoční sama od seba. A ja neviem, čím prechádzame každý z nás, a každý z nás, ja čím viac som s ľuďmi, tak zistím, že každý z nás má nejaké výzvy. Každý možno niečo iné rieši, ale neviem, či je taký človek, ktorý zrovna nič nemusí riešiť a proste len sa tak čaká na neviem na čo, sa teší zo života. Každý máme nejaké výzvy, väčšie, menšie, niekedy sú to ťažšie, niekedy ľahšie, ale každý z nás má nejaké výzvy. A ak čakáme, že Boh teraz tú situáciu zmení len tak, sám od seba, tak môžeme byť niekedy sklamaní. A povieme, Bože, prečo to neurobíš? A na, vlastne, čo sa deje? Ďalšiu otázku, ktorú by som dal, čo si myslíte, či čakáme my na Boha, alebo čaká Boh na nás? Boh veľmi rád zmení tvoju situáciu. Boh veľmi rád chce pomôcť svojim deťom, ale chce v tom celom aj našu aktivitu. A tu je veľmi krásne vidieť, ak by ste sa pýtali, že dobre, a kde máme začať a čo máme robiť, tu je krásne vidieť v druhom a treťom verši, že keď títo apoštolovia, Pavol a Barna, a nielen oni, ale aj ďalší, ktorí tam boli, slúžili Pánovi, postili sa a modlili sa, tak Duch Svätý im povedal, čo majú robiť. A chcel by som povedať, že tu treba začať. Tu treba začať. Každý z nás potrebuje vedenie Svätého Ducha. A toto sa nedieje pred telkou, ani v kíne, ani kdekoľvek inde, ale sa deje práve na kolenách, na modlitbách a na pôste. Lebo každá tá situácia je iná. Niekedy je čas začať niečo, niekedy je čas počkať ešte, niekedy je čas niečo urobiť. A my, ak nemáme Božie slovo alebo Božie vedenie v tomto čo a kedy, tak môžeme len skúšať z vlastnej síly a môžeme byť zase len sklamaní. Potrebujeme aj toto bol. Viete si predstaviť, že by Pavol a Barnabáš boli išli skôr na misiu alebo neskôr? Neviem, aké by to bolo vyzeralo. Ale tu bol ten moment, kedy im Boh povedal na modlitbách, povedal, oddelte mi Barnabáša a Šavla na dielo, ktoré som ich povolal. Teraz je ten čas. Prišlo Božie slovo do tej situácii. Začni sa modliť za veci, ktoré máš pred sebou. Za možno situáciu alebo za človeka, ktorý ti leží na srdci, a pýtaj od Pána slovo, čo máš robiť v tej situácii. Kedy máš začať, ak máš začať? A toto je niečo, kde treba začať, modlitby a pôst. Tragédia mnohých kresťanov je v tom, že tu mnohí končia. Ja viem, že mnohí kresťania sa modlia a dokonca rozmýšľam, či vás mám k tomu pozbudzovať, že modlite sa a postite, lebo z toho, ako vás trošku poznám, tak viem, že viacerí z vás sa modlíte a dokonca niektorí aj postíte. A som za to vďačný Bohu. Len problém je, že mnohí tu skončia. Modlia sa, modlia sa, modlia sa, ale nič neurobia. Ak nie si ochotný niečo preto urobiť, tak neviem, či ťa mám povzbudzovať k modlitbe. Pamätajte si, že mnohí Boží mužovia, keď prišli, keď mali bremeno za niečo a modlili sa za tú vec, tak Pán Boh práve ich urobil odpoveďou na tú vec. Jozefovi, keď dal sen, tak on bol ten, ktorý nakoniec spravoval celý ten Egypt a vyriešil, priniesol toto riešenie. Alebo mnohí ďalší Boží mužovia prišli, oni nemali ambície, že oni to nejako vyriešia. Oni len prišli s odpoveďou, že takáto je Božia odpoveď. A Pán Boh si práve ich použil. Dobre, keď ty máš do tejto situácii vhľad, tak práve ty si ten, ktorého Pán Boh chce použiť. A Mne sa veľmi páči, že už na začiatku cirkvi kolovalo také príslovie, ja vám ho poviem, znamenalo, že hora et labora, čo znamená modli sa a pracuj. Že nemôže byť len jedno, alebo len druhé. Lebo sú vždy dve extrémy. Sú kresťania, ktorí sa modlia a nič preto neurobia. A sú kresťania, ktorí sú tak vyťažení pracovne, že nemajú čas sa modliť. A jedno, aj druhé je veľmi zlé. Je to len polovičatá práca. A Pán Boh chce použiť aj jedno, aj druhé. Potrebujeme sa modliť a potrebujeme niečo aj urobiť. Takže ak by som to mal zhrnúť, čo som zatiaľ povedal, začníme na kolenách v modlitbe a pýtajme si vedenie Svätého Ducha. Pýtajme si slovo Božie do konkrétnej situácii a na základe tohto slova potom začníme konať. A ďalšia vec, na ktorú chcem upozorniť a v tomto texte je veľmi vidieť, je, že vždy, keď budeš robiť Božiu vôľu, narazíš na opozíciu. Ak si bol na kolenách a ty vieš, čo máš robiť a Pán Boh ti povedal, áno, je čas a ty začneš aj niečo robiť, tak nebuď prekvapený, keď sa ozve tvoj hlavný nepriateľ, diabol. Nemyslíme si, že keď konáme Božiu voľu, tak nebudeme mať opozíciu. Nemyslíme si, že to znamená, že teraz už celé to pôjde ľahko, lebo som uprostred Božej vôli. Je zaujímavé vidieť verše 6 až 9, ja ich znovu prečítam. Tu je napísané, že keď prešli cez celý ostrov až po Pafu, našli tam istého čarodejníka a falošného proroka. Bol to Žid menom Bar-Jezus. Zdržiaval sa u prokonzula Sergia Pavla, rozumného muža. Paradox, u rozumného muža máme tu čarodejníka. A ten si pozval Barnabáša a Šavla, lebo túžil počuť Božie slovo. Ale Elimas, to bol ten čarodejník, tak totiž znie v preklade jeho meno, im odporoval a usiloval sa odvrátiť prokonzula od viery. Diabol sa snažil zastaviť tú prácu. Tu sa dial teraz veľmi vážny duchovný boj. Išlo o život prokonzula. Pavol a Barnabáš ho chceli získať pre vieru, chceli mu zvestovali mu Božie slovo. A tu bol tento protivník, tento Bar-Jezus, alebo Elimas, a snažil sa urobiť všetko preto, aby to zastavil. Aby to, čo Pavol a Barnabáš robili, aby bolo neefektívne. Aby to bolo zmarené. Boli uprostred Božej voli? Boli. Išli na popud Svätého Ducha. Išlo im to ako cez maslo? Úplne hladko, prišli všetky dvere otvorené, všetko bolo super, žiadne ťažkosti, všetko povedali, prišli a boli šťastní potom. Aspoň ďalších 10 rokov rozprávali svedectvo, ako raz boli na misijnej ceste. Nie, prišlo protivenstvo a diabol sa veľmi vážne ozval. A Božie slovo nás vyzýva, Efežanom 6.12 je napísané, že náš boj dokonca nie je proti ľuďom, ale proti démonom. Náš boj, Efežanom 6.12, náš boj nie je proti ľuďom, Roháček hovorí mesu a krvi, a taktiež hovorí proti duchovným mocnostám, kniežatám, proti démonom. Kedy ste naposledy bojovali s démonom? Nemusíte sa dobre priznať, nemusíte. Alebo my nemáme boje ako cirkev už? Máme. Tak potom proti komu bojujeme, ak ste... Alebo kto je náš nepriateľ? Tu sme čítali, že náš boj nie je proti človeku, ale proti démonom, proti mocnostiam. Tu je veľmi krásne vidieť, že diabol si tiež používa ľudí. Tiež poslušných jemu ľudí. Tento Elimas nebol nič iné ako nástroj v diablových rukách. A Pavol to veľmi dobre rozpoznal, keď ho aj veľmi konkrétne oslovil. Pavol v 9. verši hovorí, všimnime si, 9. verš. Vtedy Šavol, ktorý sa volal aj Pavol, naplnený Duchom Svätým, uprel na ňo zrak a povedal, diablov syn, plný každej podlosti a každej falošnosti, nepriateľ akejkoľvek spravodlivosti. Neprestaneš vary prekrúcať priame pánové cesty? Pavol rozpoznal, že s kým má dočinenia. Možno vo veciach, v ktorých sa nachádzame, mnohí z nás možno máme tú etapu za sebou, že sme bojovali nejaký boj, alebo že sme rozpoznali, čo je Božia vôľa, začali sme niečo robiť, ale uprostred toho prišlo protivenstvo. Pre mnohých, keď prichádza protivenstvo, tak to je len také utvrdenie, že keď diabol sa ozýva a proste útočí na mňa, ja viem, že robím Božiu vôľu. Pre mnohých to je také utvrdenie, že ich to len utvrdzuje. Ale mnoho, ja neviem, kde každý z nás je, ale mnohí z nás môžu práve prechádzať obdobím, kedy prechádzajú duchovným bojom. Ja neviem, kde si. A teraz je veľmi otázne, čo ty s tým urobíš. Ak sa nepostavíš diablovi, nezvíťazíš. Chcem vám povedať, ak by Pavol s Barnabášom neboli sa postavili proti tomu človeku a neboli by čelili tej opozícii, tento prokonzul by nebol uveril. Diabol sa postaral o to, aby ostal naďalej v tme. Nemajme takú predstavu, že dajme pokoj diablovi, aj on nám dá pokoj. Je to nejaká taká dohoda. Žiadne dohody s diablom sa nerobia a on nikdy nedodržiava svoje dohody. On bude na nás útočiť vždy, keď bude mať možnosť, vždy, keď bude mať prvú príležitosť. A ak sa nepostavíme diablovi, nemáme šancu zvíťaziť. Jakub nás vyzýva v 4. kapitole 7. verš veľmi jasne, že podriate sa teda Bohu a vzoprite sa diablovi a ujde od vás. Prvá vec je, potrebuješ sa podať Bohu, potrebuješ byť Boží, lebo ak pôjdeš vlastnými svalami, vlastnou silou proti diablovi, neúspeješ ani jeden z nás. Ale keď si podaný Bohu, tak máš právo autoritu na to, aby si sa postavil. Nestačí mu dať pokoj, ty sa potrebuješ postaviť diablovi. Ak sa mu nepostavíš, on neodíde. A ako Božie dieťa máš na to autoritu. Keď si podaný Bohu, sa mu postavíš, tak on odíde. Ak to neurobíš, on ťa zastaví. Môžeš vedieť, aká je Božia voľa, môžeš robiť všetko preto, aby sa naplnila Božia voľa. Ak sa dáš zastaviť, keď príde duchovný boj, ak sa dáš zastaviť, a najčastejšie to nebudú, ja neviem, nejaké tiene, a neviem, nejaké zvuky divné zo skrini, budú to ľudia, ktorí sú poslušní diablovi. A ktorí možno ti budú hovoriť slova, ktoré ťa majú zastaviť, možno ťa budú odrádzať, a ty ani nevieš, čo sa vlastne deje, len možno niečo cítiš, že proste vždy, keď si s tým človekom, tak jednoducho ty si nejako ubitý a znechutený a neviem čo všetko. Chcem vám povedať, je tak potrebné a tak dôležité, aby sme vedeli rozpoznať tieto situácie, kedy si používa diabol ľudí a nie dívať sa na toho človeka, ako na človeka, ktorý proti mne ide. Boh miluje toho človeka, ale ten duch, ktorý je za tým, to je tvoj hlavný nepriateľ. A ty sa potrebuješ postaviť tomuto duchu. Nie nenávidieť človeka, nehnevať sa na ňo, neublížiť mu, nevrátiť mu to tou istou mincou, tak keď ty mne, a ja ti to vrátim. Zrovna si nasadol nálep diablovi. Ty potrebuješ sa postaviť tejto mocnosti, ktorá je za tým človekom. A dobrá správa je, že my ako Božie deti vždy bojujeme dopredu vyhratý a víťazný boj. Veríte tomu? Božie slovo hovorí, že ten, čo je v nás, je väčší a mocnejší ako ten, ktorý je proti nám. Na inom mieste, keď je Boh za nás, kto je proti nám? Áno, my sme na strane víťaza, my sme už zvíťazili, v nás prebýva Svätý Duch a Boh už dávno porazil diabla, diabol je porazený. Ale deje sa to automaticky. Prečo si myslíte, že v živote mnohých kresťanov, ktorí sú kresťania, ktoré sú Božie deti, zažívajú trápenie, pady, prehry? Môžeš vedieť všetko, ak to nevyužiješ, automaticky nevyhrávaš. Ak sa nepostavíš, v Božom slove je napísané, že sa máš protiviť, máš sa postaviť diablovi. Ak sa mu nepostavíš, tak aj napriek tomu, že vieš, že je to Božia voľa, napriek tomu, že robíš všetko preto, jednoducho on docieli to, že sa to neuskutoční. A tu vidíme veľmi krásne, ako Pavol a Barnabáš boli uprostred Božej voli, robili to, čo Boh chcel, ale museli vybojovať duchovný boj. Na prvý pohľad by to vyzeralo, že sami. Neboli sami, lebo Duch Svätý v tom viedol. Ak si podaný Duchu Svätému, aj v tomto ťa vedie. No a teraz v závere by som chcel zopakovať znovu vlastne to, čo sme zatiaľ hovorili, že Božia vôľa sa nikdy nedieje sama od seba. To je prvá vec. Na to, aby sa udiala Božia vôľa, potrebuješ byť súčasťou toho. Napríklad Božia vôľa v tvojom živote. Ak budeš sa len modliť, že Bože, nech sa deje tvoja voľa a nič preto neurobíš, sa to neudeje. Ty potrebuješ niečo preto urobiť. No a aby si vedel, že čo potrebuješ preto urobiť, potrebuješ naozaj sa začať modliť a pôstiť, aby ti Pán ukázal, že toto je to, čo chcem, aby si urobil. A ak to robíš, a ak vieš, ak ti dá, niekedy to obdobie môže trvať veľmi krátko, po modlitbe hneď vieš, a niekedy to môže trvať dlhšie obdobie, kedy nevieš a hľadaš, ale keď začneš sa modliť a postiť a Boh ti ukáže, potom je potrebné, aby si niečo začal robiť, aby si začal konať. A keď začneš konať, chcem ťa povzbudiť, aby si bol pripravený na to, že príde aj duchovný boj. A nedaj sa vystrašiť. Diabol sa snaží ťa zastaviť tým, že ťa vystraší. On má dve zbranie. Strach a klamstvo. Strach a lož. Buď sa teba snažiť vystrašiť, alebo sa teba snažiť oklamať. Ak budeš a odovzdáš sa úplne Pánovi, on ti to dá prekuknúť. A ty budeš vidieť, že vlastne tá opozícia, ktorá ide proti tebe, je práve toto protivenstvo. Nepríde on tak, ako ho vykresľujú časopisy s rohami, s kopytami a s chvostom. Príde cez ľudí, možno ktorí sú ti aj, ktorých máš rád. A tí, ktorí sa mu odovzdajú alebo podajú na to, aby on mohol urobiť. Mňa veľmi, veľmi tak niekedy ten Petrov prípad prekvapuje, že na jednej strane, keď Peter povie Pánovi Ježišovi, že kto som ja, a on hovorí, že ty si ten Boží syn, Mesiáš, mu hovorí, Peter, ale to nie telo a krv ti to zjavili, ale môj otec, vieš o tom? Duch Boží ti to zjavil. A teraz to nekončí, ale ja budem musieť ísť trpieť, hovorí Pán Ježiš. A Peter, nikdy, Pane. A on mu hovorí naspäť, idi za mnou, Satane. Ten istý človek, a ak poviete, že niekto bol duchovný, a to bol Peter, to možno aj cez kresťanov, ktorí nie sú pozorní, ktorí zrovna majú slabšiu chvíľu, diabol si ich môže použiť. Najviac vás môžu zraniť práve bratia a sestry, pretože ich milujete, pretože sú vám blízki a vám povie slovo, ktoré ani on si neuvedomí, aký dopad môže mať na váš život. Potrebujete s týmto jednať. A povedzte mu to možno. Toto ma zranilo. Buďme otvorení. Potrebujeme komunikovať veľmi otvorene. Ak zistiť, ak on je Božie dieťa, tak mu to môže byť ľúto a jednoducho chce to vysporiadať. A ak jednoducho nedá priestor Bohu, tak povie, no, tak ti treba, alebo ja neviem. A ty hneď vieš, čo je za tým. Potrebujeme s týmito vecami jednať. A dobrá správa je, že ten záver je, že Boh ti dá víťazstvo. 12. verš hovorí, keď prokonzul videl, čo sa stalo, žasol nad Pánovým učením a uveril. Splnila sa Božia vôľa? Amen. Božia vôľa bolo, aby prokonzul uveril a stalo sa. Nebolo by sa stalo, keby sa ostanul len pri tom, že sa modlia? A nebolo by sa stala Božia vôľa ani keby sa modlia a boli by išli, ale keď prišiel ten Bar-Jezus alebo ten Elimas, boli by to vzdali alebo nechali tak. Bol by on pracoval, aj keby boli odišli, bol by pracoval naďalej na tom, aby ten prokonzul bol strhnutý od viery. Ale vybojovali duchovný boj. A ja chcem teraz v závere sa modliť a mám pre vás aj nejaké slovo, ktoré som vnímal. A ak si tu dnes a vieš, že nevieš, aká je Božia vôľa, tak chcem ťa pozbudiť, aby si sa za to modlil. Božie slovo hovorí, že ten, kto hľadá, ten nájde. Ak ty túžiš poznať Božiu vôľu, Boh ju nebude pre tebou schovávať. On ti ju dá poznať. Nevždy to ide hneď a nevždy to je tak, ako si my predstavujeme, ale Boh vždy je ten, ktorý je verný svojmu slovu. Veríte, že Božie slovo hovorí a je pravda, že keď hľadáte, tak nájdete, keď klopete, sa vám otvorí? Ak budete klopať na tej nebeské brány a budete, Pane, aká je tvoja vôľa v tejto situácii? Ja neviem, akú situáciu ty prechádzaš, ale pýtaj sa Pána, Pane, aká je tvoja vôľa v tejto situácii? Čo chceš, aby som robil? Keď ti Boh ukáže, že toto, to je druhá vec. Ak si tu dnes a poznáš Božiu voľu, ale nič preto nerobíš, tak mám pre teba slovo, začni ešte dnes. Nečakaj, že od zajtra. Ak vieš, čo je Božia voľa v tej situácii, ktorou prechádzaš, možno kde potrebuješ víťazstvo, a len sa modlíš a nič preto nerobíš, chcem ťa povzbudiť, modli sa, ale aj pracuj. Začni niečo preto robiť. Na základe toho slova, ktoré si dostal, vníma, že toto Pán Boh takto ťa vedie, tak takto začni. Inak prídeš možno o to požehnanie, ktoré by si mohol mať, keby posluchneš a robíš to, čo Boh chce. A posledná vec, ak si uprostred duchovného boja zrovna teraz, tak ťa chcem pozbudiť, aby si sa podal Bohu, postavil sa diablovi, nech to ide aj cez človeka, a chcem ti povedať, že Biblia hovorí, že uvidíš víťazstvo. Uvidíš víťazstvo. Lebo si na strane víťaza. Ja sa chcem teraz za vás modliť. Počas toho, ako budú sa spievať nasledovné piesne, tak budem tu vpredu. A ak by ste niekto prechádzali niektorým z týchto troch vecí, ktoré som spomínal, alebo prípadne niečo ešte úplne špecifické, tak chcem byť tu a modliť sa s vami. A ja viem, že toto nebude riešenie všetkého, že sa s vami pomodlí. Môže to byť len začiatok niečoho. Ten boj je pred vami a nevybojuje ho nikto iný za vás. Je to niečo, čo vy potrebujete vybojovať. Ale chcem vám povedať, keď idete do boja s Bohom, tak máte dopredu vyhratý boj. Už len vyčkať. Ste na strane víťaza. On svojich verných nikdy, nikdy, nikdy neopustí. A nikdy nie ste sami. Nech diabol sa snaží vás nastrašiť. On vás nemusí dostať. Vôbec. Pretože Boh ho dávno porazil. A toto víťazstvo dáva svojim deťom. Máme autoritu sa mu postaviť. Máme právo, nielen pastor, nielen staršovstvo. Ty, keď si Boží dieťa, máš právo sa mu postaviť v akejkoľvek situácii. A chcem vás ešte pozbudiť, toto som nemal v pláne povedať, ale zistujem, že keď sa s niektorými ľuďmi stretávam a odnášam si z niektorých stretnutí takéto bremeno, ani neviem to pomenovať často a vnímam, ako cez to diabol na mňa útočí, tak mne sa veľmi osvedčuje to, že v tej chvíli, ako náhle cítim, že ma to začína na mňa to útočiť, tak sa postavím v mene Ježiša Krista veľmi nahlas proti tej veci, ktorá na mňa útočí a takto to zo mňa odpadne v tej chvíli. Nedávam to, nehovorím ako nejaký verš a nehovorím, že musíte to takto robiť, hovorím vám, veľmi často sa mi toto osvedčuje, že vidím, aké mocné je meno Ježiš aj takto v praxi a chcem vás tomuto povzbudiť. Nech ste v akejkoľvek situácii, môžete sa zrazu cítiť tak zle, že vám môže byť až na zvracanie. Zatvorte sa, kde chcete, na vecku alebo kde máte súkromie a postavte sa proti tomu v mene Pána Ježiša. Chcem vám povedať, v mene Ježiš je naozaj moc, ktorá dokáže akúkoľvek mocnosť. Ak to neurobíte, tak potom sa budete trápiť ďalej. Ale prečo by sme sa nemali postaviť, keď nás Božie slovo k tomu vyzýva, podaj sa Bohu a postav sa diablovi. Inak neodíde. Môžeme teraz chváliť Pána niekoľkými piesňami a chcem sa za vás modliť.